97,769. Tik Latvijā māja beigās bija oficiāli reģistrētu bezdarbnieku. Nodarbinātības valsts aģentūra atzīmē, ka pirmo reizi kopš krīzes iespaidā bez darba palikušo skaits strauji pieauga, tas atkal noslīdējis zem 100,000 robežas. Tā ir svarīga psiholoģiskā robeža un jāņem vērā, ka gada laikā bezdarbnieku skaits sarucis par 22,000, saka Latvijas universitātes profesors Mihails Hazans.
Mēs, protams, nezinām, cik precizi no tiem 22,000 aizbraukuši, cik atraduši darbu, bet bezdarbnieku skaits samazinās, tas ir labi.
Eksperts gan atzīmē, ka maijā bezdarbnieku skaits identiski krities arī pērn, jo šajā laikā sākas sezonas darbi. Hazana ieskatā ir grūti prognozēt, vai rudens pusē bezdarbs atkal neuzkāps virs 10%. Tas atkarīgs gan no norisēm Eiropas valstīs, uz kurām eksportējam, gan no tā, kas notiks ar Liepājas metalurgu. Grūtībās nonākušo metalurģijas uzņēmumu, kas nodarbina vairāk kā 2000 cilvēku, kā faktoru min arī SEB bankas eksperts Edmunds Rudzītis.
Tad varētu gadīt, ka nu, tā kā šī tendence uz laiku tā kā apstājās un atkal varētu būt virs šiem 10%, bet kopumā pašreizēja, tieksim, rādītāja liecina, ka no šim bezdarba līmenim arī gadu nogalē vajadzētu saglabāties zem 10%. Tomēr jaunradīto darbu vietu skaits turpinās palielināties, kaut arī varbūt skaitlis, ka tas būs mazāk nekā pērn, bet nu, kopumā tā tendence tomēr joprojām tā kā izstās vairāk pozitīva.
Rudzītis arī norāda, ka bezdarba kritumam turpinoties atsevišķās nozarēs jau ļoti drīz varētu sākt trūkt darba roku un vakances aizpildīt būs arvien grūtāk. Skeptiskāk gan situāciju vērtē ekonomiste Raita Karnīte. Viņas prāt jaunākie rādītāji pamatā skaidrojam ar pagaidu darbu pieaugumu vasaras sezonā un par ievērojumu bezdarba samazinājumu vēl ir pārāk ir priecāties.
10% ir augstāks nekā būtu nepieciešams tādai veselīgai tautsaimniecībai. 6-7% būtu ļoti labs bezdarba līmenis, kaut gan, protams, katrs bezdarbnieks ir problēma, bet nu, tas būtu tāds augošai ekonomikai piemērots, bet 10% ir nedaudz par augstu.
Karnīte ir piesardzīga par to, kad Latvija šo 6-7% bezdarba līmeni varētu sasniegt. Viņas ieskatā ekonomikas attīstība pat laba nav tik strauja, lai tuvākajā laikā varētu gaidīt intensīvu darba vietu pieaugumu. Nodarbinātības valsts aģentūra pieprasījumu pēc darba spēka pat laban vērtē kā mērenu, ko palielina sezonas darba tirdzniecībā, būvniecībā un transporta nozarē. Ar jaunāko bezdarba statistiku aģentūra nāks klājā rīt, solot, ka vismaz oficiālie bezdarba rādītāji būs vēl zemāki kā iepriekš. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.